www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Hər vaxtınız xeyr olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Şəfirdə işdən sonra proqramıdır. Siz bizi Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilirsiniz və PK yayımı da mövcuddur. Türksat'da eşitdiyiniz kimi birinci saat bundan əvvəl Azadlıq Radiosu yayımına da başlayıb. Artıq bir neçə gündür ki, bu yayım gedir və Azərbaycan arasında daha məqbul belə deyək, PK yayımı kimi hesab olunduğu, yəni Türksat'dan yayım olduğuna görə böyük belə deyək, planlar məsələ bu istiqamətdə mövcuddur. Həmçinin Hotbird peykindən də yayım davam etməkdədir. Bütün parametrləri siz bizim saytımıza daxil olarkən öyrənə bilərsiniz. Bu saatda böyük siyasət haqqında danışırıq. Studiyamızın qonağı Fars Center Siyasi və İqtisadi Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Hikmət Hacızadə olacaq. Həmçinin biz çalışacaq. Digər telefon zəngləri ilə də təchiz edək. Bu saatda müxtəlif fikirliyi təmin edək. Məsəl üçün, politoloq Rasim Ağayevlə telefon əlaqəsini planlaşdırmışıq. Eyni zamanda da Moskvadan Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin əməkdaşları, icmalçılardan biri söhbətimizə qoşulacaq və Prezident İlham Əliyevin Moskvaya səfəri ətrafında nə cür söhbətlər gəzir, hansı fikirlər mövcuddur bu haqda sözləri, söz müşahidələrlə bölüşəcək. Gələn saatda isə regionların inkişafı nə yerdədir? Böhran belə deyək, zamanı, iqtisadi böhran necə təsir edib Azərbaycan regionlarına? Bu haqda da söhbətimiz olacaq. Belə, əlaqə vasitələrimiz Bakıdan telefon nömrəmiz 436-77-41. Bu canlı efirdə qoşulmaq üçündür. Eyni zamanda öz fikirlərinizi və suallarınızı 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə mobil telefonunuzdan göndərə bilərsiniz. Yenə təkrarlayım, 50 kodu ilə 744-1017. Və elektron məktublarınız üçün ünvan efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda studiyamızın qonağı Fars Center Siyasi və İqtisadi Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram sizi. Hikmət bəy, Prezident İlham Əliyevin Rusiya səfəri başlayır. Axşam saatlarında o Moskvaya buyurmalıdır. Rusiya mətbuatını gün ərzində vərəqləyirdik biz. Siz də bir nəzər yetirdiniz. Amma dolaşıq bir fikirlər və təzadlı bir mövzular ortaya danışmaq alınmır. Yəni, bu doğru bir fikirdir, doğru təsiratdır mı? Yoxsa...
Çox düzgün, çox doğru. Mənim üçün də.
Nədəndir? Yəni, bu vəziyyət necə belə olub ki, artıq bu səfər baş tutur və dolanışıq belə bir fikirlər ortaya çıxır?
Bilirsiniz, bu bizim məsələmiz, bizim beynəlxalq vəziyyətimiz, Azərbaycan ətrafında gedən siyasət, oyunlar o qədər mürəkkəbləşib ki, adam başını itirə bilir, sadə adam, ekspert də o cümlədən. Faktorlar çoxdur, oyunçular çoxdur, hərənin öz marağı var, hərə öz fiqurunu qabağa itəliyir. Ona görə burada ara o qədər qarışıb ki, mən konkret, yəni, konkret bir nəticəyə kim, nəyə görə, nə addım atır demək çətindir, ancaq ümumi tendensiyalar haqqında danışmaq olardı, mən belə deyərdim.
Tendensiyalar barədə danışacaq, bir fikirə də qulaq asaq, politoloq Rasim Ağayev bizimlə söhbətə qoşulur. Rasim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir.
Salam əleyküm.
Rasim bəy, sizə necə görünür bu səfər ətrafında olan söhbətlər və yaxud da mövzular? Müəyyən bir konkretika haqda gözləntilər barədə danışmaq çektiği seferdir.
Yok, şüphesiz ki bu sıravi var. Çünkü hamıya bellidir ki artık Cənubi Qafqazda konkret danışsa Ermənistan Türkiyə sərhədində, istiqamətində və bununla bağlı olan Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri artıq faktiki olaraq dəyişilib. Yeni bir situasiya yaramaq üzərindədir. Əgər bu biz nəzərdə tutduğumuz bəlli olan yeniliklər, təşəbbüslər, Türkiyə tərəfindən və Ermənistandan görülən təşəbbüslər davam etsə, bunlar davam edir. Bu da sözsüz ki, Azərbaycan rəhbəriyyətini ciddi narahat edir. Şübhəsiz ki, bu dəyişikliklər Rusiyanın da marağına toxunur. Çünki Rusiyada bildiyiniz kimi, deməli, bu regiona çox yaxın olan, maraq göstərən bir böyük devlətdir. Azərbaycan da tamamilə demək olar ki, bu dəyişikliklərin nəticəsində faktiki olaraq gəlib çıxır 1992-91 illərə. Hava ki, Azərbaycan tək tanə öz mübarizəsini aparırdı, Ermənistan təcavüzünü istəyirdi, cavabını versin. Mən bu şərti müqayisə deyir, ancaq təxminən belə bir yerdədir. Bildiyiniz kimi sonra 93-dən, 95-dən, 92-ci ildən sonra 93-cü illərdə yeni bir situasiya yarandı. Azərbaycan müttəfiqi oldu, Türkiyədən yaxınlaşma və s. Və bu da bu dispozisiya indiyəcən də davam edirdi. Azərbaycanın mövqeyi lazımi qədər, mümkün qədər möhkəmlənmişdir. İndi isə situasiya dəyişilir. Və sözsüz ki, Moskvaya gedən Azərbaycan prezidenti bu məsələləri toxunmaya bilməz. Və Moskvanın da rəhbəriyyəti təbii ki, bu məsələ öz münasibətini bildirəcək. Və hansı qərara gələcəklər, hansı söhbətlər olacaq, biz təbii ki, mən burada razıyam həmkarımla, biz indi konkret deyə bilmərik. Çünki bunlar hamısı təbii qapalı şəkildə aparılır. Ancaq biz bir iki gündən sonra hamı bəlli olacaq hansı istiqamətdə proseslər irəliləyəcəklər.
Aydın Rəşim, telefon xəttində qalmanızı xahiş edirəm. Hikmət bəy, indi konkret məsələlər barədə danışaq. Aydın məsələ ki, bəlkə müəyyən bir reaksiyanız olacaq. Rəşim bəyin dediklərini mən də bir əlavə edim. Rusiya mətbuatları başlıqlarından Nizavisimaya qazeta yazır ki, Əliyev və Medvedev Qarabağda danışacaqlar. Yəni, bunlar konkret öz məqaləsini belə adlandırıblar və Azərbaycanın indiki vəziyyətdə mövqeyini ən güclü mövqe hesab edir. Yəni, müəyyən bir rıçaqları var, təsir mexanizmlərinə malikdirlər. Və bu barədə sizdən soruşmaq istəyirəm. Doğrudan mı belədir? Yəni Moskvadan görüntü təks etdirir?
Yox, bilirsiniz o Moskvanın görüntüsü deyil. Orada Azərbaycan ekspertinin fikri gətirilib. Bəli.
Tofiq Abbasov.
Tofiq Abbasov onun fikridir. Moskvanın fikri deyil. Mən elə hesab eləmirəm. Əslində mən Rasim müəllimlə razıyam ki, vəziyyət bizim üçün pisləşir. Çünki bizim bir müttəfiqimiz var idi Türkiyə. O da indi hansı oyuna girişib, aydın deyil, sərhədlər açılır. Hərb olmasa, bizim sülh yolu ilə məsələni həll eləmək üçün yeganə instrumentimiz blokada idi, Ermənistanın blokadası. O da açılırsa, onda sülh danışıqlarında biz Ermənistana nə təklif eləyik, nə təzik göstərək. Vəziyyət çətinləşir, əksinə mən elə deməzdim.
Bu gün Darokin mətbuat konferansı keçirib, Rusiyanın yeni təyin olmuş səfiri Azərbaycanda və orada bəyan edib ki, Rusiya hətta qarant rolunu oynaya bilər bu münaqişənin tənzimlənməsində, əgər tərəflər bunu istəsə və arzulasa. Siz səfir çalışmışsınız vaxt ilə. Nə deməkdir? Yəni, bu diplomatik dildə əslində nə deməkdir bu ifadələr?
Prinsipcə o mücərrəd ümumi bir sözdür, amma konkret biz bilirik ki, Rusiya istəyir ki, Qafqazda belə gərginlik nöqtələri qalsın həmişə. O cümlədən Qarabağ da ora aiddir. Və Qarabağ məsələsi həll etmə doğru gedirsə də, Rusiyanın nəzarəti altında olsun. Nə deməkdir? Əgər 5 rayon, 7 rayon Azərbaycana qaytarılırsa, onda Qarabağ tək qalır və ora sülh məramlı qüvvələr gətirilməlidir. Və Rus istəyəcək ki, o Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri olsun. Onların istəyi budur.
Rasim bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, razısız mı Hikmət bəyin dediklərində bu məsələdə?
Mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bu Hikmət Hacızadə məlum müxalif türk yönlü qüvvələrin fikrini, rəyini açıqlayır. O da ondan ibarətdir ki, Rusiyanın marağı buradadır ki, Qafqazda, xüsusilə Azərbaycanda bu narahat edən nöqtələr, problemlər qalsın. Bizim münaqişələr problemləri. Buna razı olmaq olar, ancaq yarımçıq. Çünki söhbət ondan gelir ki, başlayaraq haradasa 1993-cü ildə mən getdiyimdir. Rusiya buradan faktiki olaraq çəkilib gedib. 94-cü ildə 95-ci bu proses ümumiyyətlə gücləndi və bundan da qutardı. Burada bütün siyasi proseslər, siyasi inkişaflar, təşəbbüslər, kirezdən təşəbbüslər tamamilə Türkiyənin və Amerikanın nəzarəti altında idilər. Əgər bu iki dövlət Rusiyadan fərqli olaraq doğrudan da sülh məramlı qüvvələrdirsə, niyə görə indiyəcən onlar bu məsələni həll edəmiyiblər? Bu bir. Deməli, söhbət təkcə Rusiyanın mövqeyindən getmir. Söhbət gedir ümumiyyətlə Amerikanın, Qərbi Avropanın və Rusiyanın bura təsir haqqında. Mən istəyirdim xatırlamaq, sizin nəzərə çatdırım ki, bir il bundan qabaq, bəlkə ondan da qabaq, 3-4 ay bundan qabaq, Azərbaycanda belə ən mənim zəndimcən bilikli, yaxşı Türkiyəni bilən, tanıyan, yaxından orada olan protestləri, orada olan məsələləri, bizim mütəxəssimiz var, Nicat Quliyev. O belə bir təşəbbüs sürmüşdü ki, ümumiyyətlə burada sülhü yaradan qüvvələr ancaq gərək Azərbaycan arxalansın bu üç qüvvə əsasında nəyəsə bu məsələlər həll eləyə bilər. Və onda belə bir real vəziyyət bunun üçün yaranmışdır. Ancaq söhbət gedir ondan ki, indi faktiki olaraq Amerika bir tərəfli Türkiyəni vədar eləyib bu addımı atmaq, siyasi addımı atmağa. Azərbaycan da qalır tək tanə. İndi əgər Azərbaycanın müqəddəratı çatırsa, yəni siyasi iradəsi çatırsa, Rusiyanı Rusiyadan istifadə edərək yaxud Amerikadan istifadə edərək Erməniyə lazımi qədər təsir göstərsin və bu təsirin nəticəsində Ermənistan heç olmasa bizim 5 rayonumuzu qaytarsın, onda demək olar ki, Azərbaycan öz maraqlarını müəyyən qədər müdafiə etmiş hesab olunar. Yox, əgər Azərbaycan buna qadir olmayacaqsa, bu demək olacaq ki, Azərbaycan yenə də böyük bir siyasi fəlakət qarşısında dayanıb durur. Yəni, 93-cü ildən sonra baş verən hərbi məğlubiyyətlər yenə siyasi şəkildə təkrar olunur. Bu çox ciddi məsələdir. Və mənə elə gəlir ki, Rusiya bu barədə, Rusiyanın bu hərəkəti eləmək üçün lazımi qədər imkanı var. Amma söhbət gedir ondan ki, bu nə dərəcədə bu məsələlərə necə bu Amerika baxacaq? Yəni, gərək burada təkcə Rusiyanın mövqeyi yox, Amerikada gərək Ermənistana lazım və ciddi yanaşsın, sərt yanaşsın. Çünki Ermənistan bir agressor dövlət kimi artıq beynəlxalq cəmiyyətdə qəbul olunub. Bu bir. İkincisi də ki, təxminən bir şəhərdə bundan qabaq Amerika siyasətçilərinin nitqlərində belə bir söz hesabı oldu ki, Ermənistan belə bir fikir səsləndi. Ermənistan gərək öz okupasiya siyasətindən geri çəkilsin. Əgər bu ciddi mövqeydirsə, indi yaxşı vəziyyət yaranıb ki, Amerika bu öz fikrini həyata keçirsin. Yox, Amerika bunu keçirməyəcəksə, deməli, Amerikada, Rusiyada eyni oyunları oynayırlar. Onlar istəyirlər Azərbaycanın hesabına, Türkiyənin hesabına erməni məsələsini ermənilərin xeyrinə həll etsinlər.
Aydındır, Rasim Bey, hiç reform etində qalmanız xayişim. Hikmət Bey, indi bu oyunlar barədə. Yəni, Rusiya 93-cü, 94-cü ildən demək olar ki, yoxdur regionda.
Mən razı deyiləm. Məsələ o qədər dolaşıb ki, onun üstündən Rasim müəllim də lap dolaşdırdı. Mən heç nə artıq başa düşmürəm, mən pas gedirəm də, bilmirəm. Təzədən başlamaq lazımdır müzakirə. Əstəfrat çaşdıq.
Amma hər halda, yəni bu
Rusiya heç yerə getməyib, Rusiya burdadır, Rusiyanın bazaları Ermənistandadır, Rusiyanın qoşunları Gürcüstandadır, Rusiyanın təsiri Dağlıq Qarabağdadır, Rusiya çox aktivdir burada və əlbəttə ki, Rusiyanın rolu Qərb rolu ilə müqayisə edilməz. Rusiya çox böyük nüfuza malikdir burada, hərbi nüfuza, maddi nüfuza, psixoloji nüfuza. Qərb uzaqdan uzağa bir dənə Matthew Bryson göndərir, o da gündə gəlir bir şey danışır, maraqlı gedir. Belə.
Ya amma hər halda Matthew Bryson gəlmişkən İlham Əliyev səfərindən əvvəl Matthew Bryson ilə görüşdü. Ondan da söhbətləşəndən sonra gedir indi Medvedevlə görüşməyə. Əgər Rusiya nüfuzu burada çox böyükdürsə, onda deməli Azərbaycanın bu xarici siyasətində balanslaşdırılmış adından siyasəti artıq yoxdur.
Yox, var. Yəni Rusiya nəzərə alınır onsuz da. Amma Qərbin də maraqları var, Qərblə də işləyirlər. Yəni, indiki hökumətin siyasəti belədir ki, Rusiyaya da istədiyinin bir az verəsən, Qərbə də istədiyinin bir az verərsən. Mən hesab edirəm ki, bu düzgün siyasətdir.
Mən istədiyini verməli müəyyən...
Bəli. İstədiyinin müəyyən hissəsini verməlisən.
Ki, nəsə təmin olunsun.
Nəsə deyəndə ki, stabillik təmin olunsun, bizi lap da ayaq altına salmasınlar yəni. Səmimi olaraq belə deyərdim.
Mən belə bir fikir oxumuşam. Rasim bəy, sizin fikrinizi bilmək istəyirəm bu məsələ ətrafında. Politolog Zərdüşt Əlizadə qeyd edib ki, əgər belə deyək, Qarabağ məsələsi həll olunsa Rusiyanın köməyi ilə, onda bunun müqabilində Azərbaycan öz qazından vaz keçə bilər. Yəni, qazı torpaqlar əvəzini ödəməyə dəyər. Siz necə baxırsınız bu fikirlərə? Rasim Bey.
Bilirsiniz, bu hamısı bu versiyalar və necə deyirlər, planlar hamısı şərti şəkil danışır və burada belə bir sirr səslənir ki, nəyəsə Azərbaycan gərək necə Hikmət Bey dedi, Amerikaya da nəsə versin, Avropaya da nəsə versin, Rusiyaya da, bu verə-verə biz nəyə gəlib çıxacaq? Söhbət verməkdən deyil.
Nəyə
gəlib ki, əvvəldən gərək məsələni elə qoyaydıq ki, hansı xarici qüvvə bizə kömək edilsin, bir şey həmişə daimi durub qalacaq. Yəni, Azərbaycan dövlətinin öz iradəsi, öz mövqeyi və öz gücü. İlk növbədə gələk Azərbaycan öz gücünə, öz iradəsinə arxalansın və buna arxalanaraq özünə müttəfiq seçsin. Yəni, müttəfiqlik siyasəti bu xüsusi söhbətdir. Deyilə general qabur. O müttəfiqlikdən qabaq gələk Azərbaycan özünə arxalansın. Bu olandan sonra yəni biz fikirləşərik kim bu məsələni həll edəcək. O fikir ki, biz nə kiməsə güzəşdə gedəcəyik, o da bizi üçün Qarabağ problemini həll edəcək. Bu tarifi, bu problemin tarifi, Qarabağ məsələsinin tarifi göstərdi ki, bu yanlış fikirdir. Əvvəldən gərək devlet özünə arxalansın. Bu belədir. Qaldı ki, maraqlar məsələsində mən istəyirəm bizim söhbətimizə bir faktoru, bir amiləri gətirib çıxardam ki, biz bu amilər fikri nəzər yetərsiz, nəzər göstərsiz, çox şey aid olar. Söhbət gedir dünyavi enerji resurslardan. Azərbaycanın bu mənada strateji mövqeyindən və Türkiyənin bu məsələyə cəlb olmağından. Bəllidir ki, yaxşı bəllidir ki, heç bir neft və gaz kampanyaları, konsorsiyumları hiç de razı olmazlar ki neyse bu Kafkaz'da hansı bir destabilizasyon olsun. Çünkü bu söhbet büyük gelirlerden gelir, büyük şeyli maraklardan gelir, ciddi şeylerden gelir. Bunlar bunu istemezler. Ve tarih de gösterir ki her vakit kimse çalışır neyse bu kampanyaların elinden onların gelirlerini azaltsın ya alsın eline. O cümleden masabet meselesi İran'da ya da ki şey çıkarım Kennedy'nin ölümünde vesaire. Burada hem neft kampanyaların mevkii bilinir. Burada da istemezler ki artık dünyanın en büyük neft kampanyaları buradadır, başıdadır. Ve gelecekte de Nabucco problemi ortaya çıkıp ve bunu Amerika razı olsan da olmasan da çalışır ki hayata geçirsin. Ve ona göre bana öyle gelir ki burada müeyyen konkret ziddiyet Amerika'nın ve Rusya'nın arasında belli olunur. Rusya bu gayet Rusya'nın aleyhinedir. O yaxşı başa düşür ki Nabucco'yu hayata geçirdikçe demeli Rusya buradan faktiki olarak çağrılır gelir. Rusya kalır periferiyede, bu program periferisinde. Ve onunla da bütün meseleler bitir. Ve ona göre de mene gel ki indi Moskva'ya gitmeyin, Azerbaycan prezidenti Moskva'da olmalıdır. Bu noktayı nezerden neyse narahatçılık ve yahut dikkate cəlb edir bu növbəti nəzərdən və mənə elə gəlir ki bu ciddiyyəti aradan götürməklə çox şeyi həll eləmək olacaq. Yəni sözümün qüvvəti ondan ibarətdir ki məğzi söhbət gedir ondan ki Rusiyanın böyük marağı burada var, böyük istəkləri burada var. Necə ki Amerikanındır. Amerika faktiki olaraq Cənubi Qafqazı ələ keçirmək istəyir. Bunu heç bir yerə şey eləməyək, gizlətməyək. Bu açıq aydın faktiki olaraq soyuq müharibə gedir bu neçə ildir. Və bu soyuq müharibəsinin də zirvə nöqtəsi indiyə gəlib çatır. Necə həll olunacaq? Bu ancaq demək, bəli, bu Rusiyanın, Amerikanın, Avropalıların arasında söhbət, Türkiyənin burada rolu çox böyükdür, əsas oyunçular bunlardır. Ancaq gərək bir şey nəzərə alaq ki, həmişə belə rollarda xalqın, devletin mövqeyi də çox öz təsirini göstərir. Və Azərbaycan da gəlir, Azərbaycan siyasi rəhbəriyyəti, Azərbaycanın bütün siyasi qüvvələri, Azərbaycan bir xalq, bir strateji faktor kimi Cənubi Qafqazda gəlir bunu açıq aşkar bütün oyunculara göstərsin.
Aydındır. Rasim telefon xəttində qalın. Hikmət Acizadə studiyamızdadır. Rasim Ağayev telefon xəttində. Biz indi söhbətimizi dilini dəyişəcək, rus dilinə keçəcək. Çünki Moskva ilə əlaqə saxlamışıq. Azadlıq Radiosunun rus xidmətinin əməkdaşı Oleq Kusov bizimlə telefon xəttindədir. Oleq, dobry vecher.
Добрый вечер.
Вы в прямом эфире Азербайджанской службы Радио Свобода, и хотел бы узнать от вас, как, скажем так, человек, находящийся в эпицентре событий. Президент Ильхам Алиев совершает визит в Москву, и об этом российская пресса, в принципе, не очень много статей, но все, что мы нашли, это статьи о том, что роль Азербайджана увеличивается в регионе, самая сильная страна в экономическом плане, и здесь все интересы России крутятся вокруг азербайджанского газа. Россия желает получить азербайджанский газ, и Азербайджан должен чего-то добиться взамен. Как из Москвы оцениваются вот эти настроения, и что говорят российские политологи?
Вы знаете, я недавно побывал в Тбилиси и имел возможность общаться с руководителями как оппозиции, так и некоторых правительственных организаций в Грузии. И когда разговор заходил у нас о проблеме российско-грузинских отношений, то мои собеседники соглашались в том, что российско-азербайджанские отношения должны быть в какой-то степени примером для них, поскольку официальный Баку имеет возможность балансировать между Западом и Востоком, Севером и Югом, таким образом пытаясь, в общем-то, не потерять отношения с Москвой. Поэтому я думаю, и так считают некоторые мои коллеги, специалисты в Москве, что сегодняшний визит Ильхама Алиева в Москву, это, скорее всего, продолжение вот этой самой политики балансирования. Это один из тех жестов, которые Баку пытается показать, значит, Москве, показать свою, значит, расположенность. Ну, безусловно, политический мотив, вот, на взгляд многих моих коллег, здесь главный. Ну, конечно же, будут обсуждаться вопросы и экономические, так и все о том, о чем вы говорили, об этом много говорят сегодня, о газе, который должен из Шахдениза пойти в Россию. Что, мы знаем, что в мае будут какие-то конкретные какие-то уже решения приняты, поэтому вопросы сегодня идут только общие разговоры. Также, конечно, будут затронуты вопросы и Набука, и еще какие-то другие моменты. Ну, конечно, это, я думаю, что это рабочие вопросы, они будут всегда. И здесь, как мне представляется, тема Нагорного Карабаха никак не будет представлена на этих переговорах, по крайней мере, в очень таком серьезном варианте. Наверняка это ограничится какими-то общими словами, как это было в ноябре прошлого года. Мы помним, как вот московская политическая элита и журналисты рекламировали эту встречу у Медведева, Алиева и Сарксяна, какие были большие ожидания от этой встречи, а в итоге на выходе почти ничего не оказалось. Ну, так же было и в недавнем прошлом, когда решался вопрос о аренде Габалинской станции, там тоже какие-то были ожидания от Москвы, ничего тоже не произошло. Я думаю, что и на этот раз тема Нагорного Карабаха, она как бы уйдет, поскольку Москва, она показала, что не собирается терять свои рычаги давления на южнокавказские страны. И тоже пример, то, что с Южной Осетии, Абхазии, говорит о том, что, в общем-то, Москва будет пытаться использовать все возможности для того, чтобы Баку, Ливан и Тбилиси оставались в зависимости от нее. Это, конечно, главная позиция Москвы. Но мы уже видим, что действия ее привели к тому, что на постсоветской территории Южного Кавказа было 3 государства, сейчас они благодаря позиции Москвы уже их 6, 3 из них формальных. Коллеги?
Да, Олег, тут такой момент. Что говорят, этот визит президента Ильхама Алиева в Москву и встреча с Медведевым совпала с апогеем, скажем так, турецко-армянских переговоров, если можно так говорить, и отношений между Турцией и Азербайджаном. И вы явно знаете и осведомлены об этом, что речь идет об открытии границ между Турцией и Арменией, и это может привести к ухудшению отношений между Турцией и Азербайджаном. Но один момент. Россия никак не высказывает свою точку зрения на все это происходящее. Ничего не известно. И неизвестно вообще, что думают российские политики по этому поводу. Что вам известно?
Знаете, конкретных заявлений по этому поводу я тоже ни от кого из российских политиков не слышал. Ну и, честно говоря, почти мало осталось в Москве политиков, которые не только знают ситуацию на Кавказе, но и пытаются ею заниматься в конструктивном плане. Это действительно политики, а не военные, и там, сотрудники спецслужбы. Вот, конечно же, вот эти переговоры, отказ Ильхама Алиева ехать в Стамбул, в Анкару, извините, конечно, все это не могло, конечно, не попасть в поле зрения российских экспертов, но, конечно, это учитывается, и поэтому визит в Москву Ильхама Алиева, он только как бы воспринимается именно и с этой точки зрения, что Ильхам Алиев не поехал в Турцию, но зато с большим удовольствием летит в Москву. То есть вектор все-таки направлен политики, внешней политики Баку на север. Это, конечно же, обыгрывается в какой-то степени. На самом деле, так ли это, я лично в этом сомневаюсь. Дело, конечно, в той самой политике, которая, в общем-то, характерна для Баку, и эта политика вряд ли она изменится. Возможно, какие-то некоторые уступки в экономических вопросах, но в целом политически, я думаю, что Азербайджан не сможет полностью отказаться от западного и турецкого направления. Ну, как бы это ни хотелось, для того, чтобы Москва смягчила свою позицию по Карабаху. Я думаю, что руководство Азербайджана прекрасно понимает, что Москва ну, так просто не откажется от Нагорного Карабаха. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы Москва пошла на смягчение этой проблемы.
Может ли она пойти, на смягчение своей позиции в этом направлении взамен на газ?
Вы знаете, вот пока, как я уже сказал, нет никаких видимых предпосылок для этого. Вот ни одного заявления, ни одного намека я не слышал ни от руководителей государства, ни от политиков в парламенте. Вообще эта тема как бы отсутствует. Но мы же уже говорили о том, что неоднократно Баку и Москва пытались вступить в такой вот в торг. Сначала за Габалинскую станцию, затем там за какие-то другие моменты, там нефть, газ. Ничего так и не произошло. Я думаю, что газ сегодня это не та категория, которая вот Москвой будет восприниматься как вот адекватная плата за ее отказ от позиции в карабахской проблеме. Потому что все-таки Карабах все-таки для Москвы очень важный фактор. Ну, не будет этого крючка сегодня в руках у Москвы. Мы понимаем, что южнокавказские страны очень довольно-таки так серьезно задумываются о своей интеграции. Фактически проблем между Арменией и Азербайджаном фактически уже не будет. И я вот недавно, знаете, сам проехал по всем этим границам, грузино-азербайджанская, азербайджанно-грузинская, и я видел, в общем-то, как люди готовы вот на своем уровне интегрироваться, и с Адахло едут в Авлабар и так далее. Люди готовы, политики тоже готовы, страны готовы. Но вот Москву это не устраивает. Я не думаю, что она откажется от этой позиции, и газ вряд ли поможет. Коллеги?
Спасибо. Спасибо огромное, Олег. Был Олег Кусов, ИДИ. Задолгающий русский дмитрий Мекташи. О Кавказном мешколан журналистер. Он говорит, он для Элага Сахлада. Хмед Аджизаде, политолог студия Мзады. В Расим Агаев, де телефон хатинде. Бусопете и штрахиде. Her hansı bir yeni məlumat Hikmət bəy sizə bəlli oldu mu? Yəni bu deyilən nədir?
Üzr istəyirəm, burada mənim bir xəşyəm var. Mən bu Moskvalı yoldaşımızı qulaq astım və Rasim bəy kimi mən çox təəccüb elədim. Deyəsən o da pro-türk belə adamdır belə mənim kimi.
O da Alek Usov yoxsa?
Alek Usov. O da türk çıxdı. O da deyir ki, Moskvanın orada kriçoku var, Moskva qoymur biz birləşək. Nəsə bu şübhəli bir adamdır, o fikir verir.
Rusiya-Türk əməkdaşlığı.
Bəli, o da türkdür o. Sualınız nədən?
Aydın. Rasim bəydən də soruşaq. Rasim bəy, Rusiyalı jurnalist bəzi fikirlərlə bizi tanış etdi. Birbaşa öz fikirləri olmasa da, amma siyasətçilər və politologların fikirləri ilə bölüşdü. Sizin bu məsələyə reaksiyanız, münasibətiniz?
Bilirsiniz, o Ali'nin açıklamasında yeni bir şey ben görmedi. Söhbet gelir ondan ki, bəli, həqiqətən onu düz deyir ki, mən bir yaxınlarda da bizim o İmaskodakı institutumuzla əlaqə saxladım. Onlar da nəyəsə bu problemləri çox belə o qədər diqqətlə baxmırlar da Ermənistan-Türkiyə arasında Qarabağ kontekstdə məsələyə heç baxmaraq, deməkdir ki, xüsusi maraq göstərirlər. Nəsə, biz çox belə həyəcanlı buna yanaşırıq. Onlar belə hesab edirlər ki, bu adi siyasi protestdir, bu gətirib çıxardı bura, bu təbii şeydir. Və ancaq mütəxəssislər, onlar yaxşı başa düşürlər ki, MİDİN mütəxəssisləri, yaxud görkəmli politologlar, yaxşı başa düşürlər ki, söhbət nəydən gedir, söhbət yaxşı başa düşürlər ki, bu bilavasitə Rusiyanın maraqlarına toxunan protestlərdir və Türkiyənin sərhədi açmağı bu o deməkdir ki, Rusiyanın burada müəyyən dərəcə vəziyyəti məhdudlaşacaq və Ermənistan da özünü belə bir vəziyyətdə daha möhkəmlənmiş, daha qüvvətli hesab edəcək. Ayrıca da ola bilməz. Belə bir fikir yanaşıb və onu da deyim ki, mən bu yaxınları bir gün əlaqə saxladım Türkiyədən, Türkiyədəki saytlarına zadına baktım, maraq gösterdim. Türk politologlarının bir neşesine söhbət elədim. Orada neyse bizim orada gələn xanımların parlamentarıyla göndermişler. Xüsusilə 3-4 xanım getmişdi. Onların orada olması ve aparılan söhbətler neyse bir çok önəmli şey. Başlayıp neyse o kadar da büyük təsir göstermeyip neyse bir böyle bir Rus demişken xalasko vistril olup ve aynı zamanda Rusya Türkiye mətbuatında Türkiye siyasetçilerin arasında müəyyən derece tənqidi fikirler söylenir Azerbaycan karşısında. Hatta böyle bir fikir söylenir ki Azerbaycan axı birinci növbədə özü gerek göstersin ki bu Qarabağı neyse almak istiyor ve kaytarmak istiyor. Müeyyen dairelerde böyle fikir yaranır ki güya Azerbaycan'da gözleyirler ki hansı kimse getirip bu Qarabağı getirecek bunun kabağında olsun koyacak ki Ermenileri de iteleyecek ki el çekin. Bak böyle bir fikirler tənqidi fikirler söylenir ve bu da onu gösterir nazara alsa ki Azerbaycan ve bazı mətbuat organları bazı siyasetçiler ve bizim deputatlarımız ve başka yoldaşlar neyse böyle çok böyle emosiyalara çok böyle yer verirler. Demezsem ki bu yaxşı şey göstermez, təsavvür təsirat göstermez. Biz yaxşı bir şey yaratmaz. Niye göre? Ona göre ki her halde bizde siyaset siyasette her şey olur. Müxtəlif dönüşler olur. Biz aparırız mübarizəni, biz de Türkler de aparırız mübarizəni büyük bir qüvvəyle. Bu Ermənistan deyir, bu faktiki olarak dünyavi bir qüvvədir, Ermənistadır. Onların geniş imkanları var, geniş əlaqələri var, geniş yeri var Avropada da, Amerika'da, Rusya'da. Biz gerek bunu nəzərə alaq ve başa düşək ki, Türkiye'de çok belə pis, yaxşı vəziyyətdə deyil. Türkiye'nin de vəziyyəti məhdudlaşıb. Və gerek buna biz gerek anlayışla yanaşaq belə məsələlərə, emosiyalara şey verməyək, yol verməyək və çalışaq ki yaranmış vəziyyətdən öz xeyrimizə, yaranmış vəziyyəti öz xeyrimizə döndərək. Buna da imkanlar var. Buna da imkanlar var. Ancaq bu imkanlar da bəllidir. Bu imkanlar əsas dünyəvi qüvvələrin arasında gələn rəqabətdir. Mən Amerikanı deyirəm, bir də Rusiyanı deyirəm. Rəqabətdir, ciddiyyətdir. Tarix də göstərir ki, həmişə üçüncü qüvvələr belə bir rəqabətdə öz xeyrinə çox şey qazana bilərlər. Mən sizin fikrinizi buna istəyirəm yönəldim.
Minnətdaram Rasim bəy, iştirakınızə görə təşəkkürlər. Çox sağ olun. Politoloq Rasim Ağayev idi bizim telefon xəttində. Hikmət Acızadə də studiyamızdadır. Hikmət bəy, bir dinləyici yazır ki, Azərbaycan niyə axı bir haqqın qazanmaq üçün digər haqqını güzəştə getməlidir? Yəni biz o qədər acizik? Yox, o əlavə edir və sülhlə torpaqların alınmasının gözləməyimiz bəs edər.
Mən dinləyicimizi başa düşürəm, onun narahatçılığını başa düşürəm və Azərbaycanda belə mövqeydə adam olan adam çoxdur ki, bəsdir gözlədik. İkinci tərəfdən axı, gəlin bax biz biraz reallığa qayıdaq. Bax Gürcüstan. Keçən ilin avqustunda Gürcüstan da belə addım attı. Başladı Osetiyada müharibəni. Nə oldu axırı? Gördük də axı, torpaqlar tamamilə itirildi, Cənubi Osetiya müstəqilliyi elan elədi və s. s. s. Burada çox ehtiyatla tərpənmək lazımdır. Bunu biz qəbul eləməliyik ki, taleyimiz belədir ki, biz balaca ölkəyik, 8-10 milyonluq ölkəyik, bizə qarşı 150 milyonluq düşman var. Onu biz başa düşməliyik. Yoxsa elə belə gedək, biz də yəni Saqaşvili kimi gedək, başlayaq, 1-2 gün harası bayraq taxaq, sonra itirək tamamilə oranı. Bu yol verilməzdir. Əfsuslar olsun ki, bu reallıqdır. Amma mən bəyi başa düşürəm.
Yazılan fikirlədə bir fikir gəldi. Məncə, Moskvalı ekspert düz deyir, Moskva heç vaxt xoş-xoşuna Qarabağı əldən verməz. Bunu Məhərrəm yazır. Xoş-xoşuna, bu da sizin fikrinizlə üstə düşür ki, müəyyən bir məsələni qurban vermək lazımdır ki, bu bir şahmat oyuna bənzir. Amma Hikmet Bey, verilişin əvvəlində dediyiniz məsələ ki, dünya qarşı bir-birinə indi heç nə anlamaq çox çətindir.
Bir şahmat daskasında 8 nəfər oynayır birdə. Bax, vəziyyət elə çətinləşir.
Minnətdaram Hikmet Bey buyrunuza görə. Çox sağ olun. Hikmet Hacızadə studiyamızın qonağı idi. Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri, Fars Centrin rəhbəri. Mərkəziyə və dinləyiciləri dəvət edirəm Şükrü Ələkdağla jurnalistlərin söhbətinə qulaq asaq. Şükrü Ələkdağ Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvüdür, Türkiyədə deputat, Bakıdadır, forumda iştirak edir və o müxalifət olan Cümhuriyyət Xalq Partiyasının nümayəndəsidir. Jurnalistlər onunla dünən söhbət ediblər və mən bu müsahibəni hazırladım efirə və təqdim edirəm ki, dinləyicilər də qulaq asınlar.
Türkiyə Ermənistan sərhədlərinin sınırların açılmasına münasibətiniz necədir?
Şimdi bakınız, şunu belirteyim. Ümumiyyətlə sınırların kapalı olmasının ülkeler arasında zararlı olduğu yolunda bir yürüyüş vardır. Sınırlar açılınca insanlar bir araya gelir, ticaret artar, ekonomi gelişir ve bu şekilde barışa ve güvene hizmet edilmiş olur, değil mi? Fakat maalesef bizim şu anda karşı karşıya kaldığımız sınır problemi böyle bu nitelikli değil. Sınırların kapanmış olmasının sebebi Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesinden ileri geliyor. Türkiye 1993 yılında Ermenistan'ın hem Karabağ'ı hem de aynı zamanda Azerbaycan topraklarını işgal etmesi üzerine sınırlarını kapattı. Şimdi biz bu sınırları açarsak barışa hizmet eder miyiz? Hayır. Ermenistan'ı ödüllendiririz. Ermenistan'a mükafat vermiş oluruz. Neden? Çünkü Ermenistan saldırgan. Çünkü Ermenistan Azeri topraklarından çekilmiyor. Bu konuda 1993'te arka arkaya 4 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı alınmış. Ondan sonra 2008 yılında hatırlayacaksınız yine ayrıca bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı alındı. Bütün bu kararlarda söylenen şey şudur. Karabağ Azeri toprağıdır. Ermenistan hem Karabağ'dan gücünü çekmeli, kuvvetlerini çekmeli hem de işgal ettiği Azeri topraklarından çıkmalıdır. Peki bu şekilde yapılan uyarılara, ikazlara Ermenistan ne şekilde cevap veriyor? Bunları hiçbir şekilde dikkate almıyor. Saldırganlığını ve aynı zamanda işgalini devam ettiriyor. O zaman biz bu sınırları aşarsak bunun sonucu Ermenistan'a bir mesaj vermemize, bir sinyal vermemize ulaşalım. Nedir bu sinyal? Tamam, sen işgaline devam et. Tamam, sen saldırganına devam et. Türkiye tabiatıyla Azerbaycan'a kardeş bir millet ve devlet olarak bunu yapar mı? Yapmaz. Şimdi burada çok önemli olan husus şu. Demek ki bu sınırların kapanması Türkiye'nin elinde çok önemli bir enstrüman. Barışı sağlama enstrümanı. Eğer Ermenistan barışa yönelirse, eğer Ermenistan Azerbaycan'la uzlaşırsa Türkiye sınırları açar. Aynı zamanda tabiatıyla burada Türkiye'nin de menfaati var. Türkiye'de Ermenistan'la tabiatıyla uzlaşmak istiyor. Türkiye'de, Türkiye'nin de yapmış olduğu bir öneri var. Diyor ki 1915 olaylarını ortak bir tarih komisyonu kurarak açıklayalım, ortaya çıkaralım. Arşivleri açalım diyor Türkiye. Bu kurulacak ortak tarih komisyonu Ermeni ve Türk bilim adamlarından ve tarihçilerden oluşacak. Bu şekilde 1915 olaylarının gerçek yüzü su yüzüne çıkarılacak. Şimdi biz sınırları açarsak Ermenistan bunu da yapmaz. Demek ki barışın yolu Kafkaslar'da sınırlar konusunda çok dikkatli ve akıllıca hareket etmek. Ve onun için her halükarda Ermenistan gerekli adımları atmadan, üstüne düşen görevi, üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmeden, yani uluslararası hukuka riayet etmeden, kuvvetlerini Azerbaycan topraklarından çekmeden ve aynı zamanda Türkiye'yle de ortak tarih komisyonu kurmadan her halükarda açılmamalıdır.
Bu konuya gelmesinde Türkiye iktidarının ne kusuru var ve Azerbaycan iktidarı hansı kusurları işledi?
Türkiye'de iktidarın söylediği şey şudur devamlı olarak. Diyorlar ki onlar biz Azerbaycan'a devamlı olarak Ermenistan'la yapmış olduğumuz müzakereler hakkında bilgi veriyoruz dediler. Yani Türk kamuoyu bunu böyle biliyor. Biz de böyle biliyoruz. Bize bugüne kadar söylenen Türkiye'deki hükümet tarafından biz Azerbaycan'ı incitmeyiz. Ermenistan'la konuşuyoruz. İlişkilerimizi normalize etmek istiyoruz ama efendim bunda herhangi bir şekilde Azerbaycan'ın da zararlı olmasını istemiyoruz. Onun için biz Azerbaycan'a devamlı olarak bilgi veriyoruz şeklinde açıklamalar yaptılar. Ama Türk kamuoyu bu işin böyle olmadığını, Sayın İlham Aliyev'in İstanbul'daki Medeniyetler İttifakı toplantısına gelmemesi üzerine anladı. Dedi ki, vay, demek ki bunun arkasında bir iş var. Azerbaycan demek ki bu konuda endişe içinde dedi. Ancak bu şekilde anladı. Yani ben size bu kadar söyleyebilirim. Bundan sonra öyle zannediyorum ki daha dikkatli olacaktır Türkiye. Çünkü biz Türkiye'nin daha dikkatli olması için gerekli şekilde Türk kamuoyunu uyardık. Ben defalarca televizyonda konuştum bu konuda. Makaleler yazdım. Aynı zamanda da bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Deniz Baykal da bu konuda iki kere çok etraflı açıklamalar yaptı. Yani o bakımdan zannediyorum ki Türk kamuoyu bu konuda uyarıldı. Ve içeride de biraz önce söyledim. Bildiğiniz gibi Türk kamuoyunun %95'i, yani yapılan kamuoyu yoklamaları bunu gösteriyor. %95'i sınırın kapalı olmasını istiyor. Barış olmadığı sürece.
Resmi Bakı'nın mövqeyi, Bakı'da Türkiye Ermənistan sınırlarının açılmasına karşı olan etirazlara sizin münasibetiniz necədir? Siz ne derecede düzgün qiymətləndirirsiniz Bakı'da olan bu əleyhinə olan çıxışları?
Doğrusu bunları ben kesinlikle doğru bulmuyorum. Bazı raporlar yayınlanıyor. Sınırları açın. Efendim, bu şekilde barışa katkıda bulunursunuz. Bunlar bana çok naif görüyor. Efendim, düşünceler gibi geliyor. Çok naif düşünceler gibi geliyor. Tabiatıyla sınırlar elimizde çok kuvvetli bir enstrümandır. Yani tabiatıyla ben Azerbaycan'ın endişelerini, Azerbaycan'ın tepkilerini çok iyi anlıyorum. Çok iyi destekliyorum tam anlamıyla. Yani o konuda sizlerle aynı şekilde düşünüyorum. Yani söylemiş olduğum gibi Türk halkının büyük bir kısmı da sizin düşüncelerinize, endişelerinize çok değer veriyor.
Bu kadar net gerçekleşmişler olarken, soykırım meselesi, arazi iddiaları, sizce AKP bu danışıkları ne için getirdi?
Şöyle diyorum ki onlar şöyle düşündüler. Biz hem efendim Ermenistan'la anlaştığımız takdirde Ermenistan bu şekilde ki efendim iddialardan vazgeçecektir. Aynı zamanda Türk toprakları üzerindeki efendim iddialarını da geri çekecektir gibi efendim çok fazla iyimser, aşırı iyimser zannediyorum. Daha başka türlü konuşmayayım. Aşırı iyimser bir düşünceyle hareket ettiler. Ama hepimiz biliyoruz ki Ermenistan kesinlikle iddialarından vazgeçmiyor. İki yüzlü oynuyor. Bir taraftan efendim Türkiye ile efendim konuşurken diğer taraftan da aynı zamanda bu iddiaların peşinde koşuyor. İşte geçenlerde de aynı zamanda Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın yapmış olduğu beyanatı hepimiz değil mi, dikkatle izledik. Dedi ki bizim için önemli olan, yaşamsal olan Karabağ'ın Ermenistan'a ilhakıdır dedi. Ve dedi o günü sağladığımız zaman ben işte emekli olacağım, ayrılacağım dedi. Yani onun için esas hedef ne olursa olsun Türkiye ile görüşmeler şunlar bunlar. Esas hedef demek ki Karabağ, Ermenistan'a ilhak etmektir. Yani onlar saklamıyorlar görüşlerini, açıkça söylüyorlar. Zannediyorum Türk tarafında aşırı bir imserlik vardı. Şimdi tabii yapılan ikazlar üzerine zannediyorum gerçekleri daha iyi görecekler.
Birisi bu sınırların açılması ideyası Türkiye'nin dahilinde yetişip mi yoksa dışarıdan gelip?
Sınırların açılması hususunda dışarıdan Türkiye telkinler olduğu, hatta baskılar olduğunu biliyoruz. Yani bu hem batılı bazı büyük devletler hem de Avrupa Birliği çerçevesinde Türkiye'ye sınırların açılması hususunda devamlı olarak baskılar geliyor. Yani bu doğrudur. Bunun böyle olduğu muhakkak. Ama mesele Türkiye'nin yani bu baskıları nasıl değerlendireceği, bu baskılara uyup uymayacağı meselesi. İşte gördüğünüz gibi Türk kamuoyu bu konuda tutumunu ortaya koydu. %95'i Türk kamuoyunun karşı. Eğer biz demokrasi isek tabiatıyla hükümetimiz de Türk kamuoyunun bu eğilimini, bu tepkisini dikkate alacak.
Ama iktidar partisi bildirir ki yani sərhədlər açılsa, sınırlar açılsa bu Türkiye'nin iqtisadi cəhətdə inkişafına kömək edəcək. Yani Avrupa Birliği ve İntegrasiya xüsusilə şərq bölgəsinin inkişafına kömək edəcək. Siz necə düşünürsünüz?
Yani ama yani esas itibariyle bunlar geçerli görüşler değil tabii. Sadece sınır bölgelerinde belki biraz inkişaf olur. Biraz gelişme olur ticarette. Ama buna karşılık tabiatıyla söylemiş olduğum gibi Türkiye'nin kaybedeceği çok şeyler var. Böyle bir şey olduğu takdirde Türkiye Azerbaycan'ın dostluğunu kaybeder. Türkiye Azerbaycan'ı kaybeder. Azerbaycan Türkiye'nin stratejisinde son derece önemli bir devlettir. Son derece önemlidir. Azerbaycan Kafkasların en büyük ülkesidir. En zengin ülkesidir. Geleceği en parlak olan ülkesidir. Azerbaycan olmadan Türkiye birçok şeyleri yerine getiremez, yapamaz. Yani ben şimdi kardeşliğinden falan bahsediyoruz ya, onun dışında bir de karşılıklı çıkarlar var. İşte o çıkarları biraz önce içeride konuştuk. Karşılıklı çıkarlar var. Hani Türkiye diyor ki biz diyor Doğu ile Batı arasında enerji koridoruyuz. Azerbaycan olmadan Türkiye nasıl enerji koridoru olur, olabilir mi? Olamaz. Değil mi? Nabucco'dan bahsediliyor. Ondan sonra bir boru hattı olarak. Azerbaycan olmadan Nabucco olur mu? Olmaz tabiatıyla. Yani demek ki kardeşlik güzel. Dostluk düşük, güzel. Tarihi, kültürel ilişkiler çok güzel. Bunlar var tabiatıyla. Ve bunlardan hepimiz gururluyuz. Hem Türkler hem Azeriler. Fakat onun dışında aynı zamanda çok güçlü, kuvvetli çıkarlar var iki ülke arasında. Söylemiş olduğum gibi. Yani bizim Orta Asya'ya açılan penceremiz, yolumuz Azerbaycan. Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında bir enerji koridoru olmasında kilit unsur Azerbaycan. Kafkaslar'da eğer bir barış sağlanacaksa yine o konudaki unsur Azerbaycan olacak. Binaenle biz bunları gözden çıkaramayız.
Sizce sınırların açılması bundan sonra mümkün mü? Tehlike var mı böyle bir tehlike?
Yani şimdi bekliyorum da tabiatıyla Türkiye'de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu konuda kesin bir açıklama yapmasını bekliyorum. Değil mi? Türk Dışişleri Bakanı'nın kesin bir açıklama yapmasını bekliyorum. Daha bunlar gelmedi tabiatıyla. Ama bence Türk kamuoyu bu konuda artık son derece şuurludur, dikkatlidir. Bakalım şimdi efendim Türk Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin ne gibi bir açıklama yapacak onu göreceğiz. Dışişleri Bakanı nasıl bir açıklama yapacak bu konuda göreceğiz.
Birçok ekspertler, siyasiler bildirirler ki bu sınırlara aleyhine olan bu iş, kampanya Rusya tarafından desteklenir. Yani en çok sınırların açılmamasına indi taraftar Rusya devletidir. İlham Aliyev'in Moskova'ya seferi var ve bunu da sınırların açılmasıyla alakalandırırlar. Siz ne düşünürsünüz? Bu Rusya'nın siparişi adlandırmak olar mı bunu?
Rusya'nın siparişi olduğunu zannetmiyorum bu konunun. Fakat şu var. Tabii Rusya ne ister? Yani şimdi netice itibariyle kendimizi efendim bir diplomat olarak, değil mi, bir siyasetçi olarak Rusya'nın yerine koyalım. Rusya ne ister? Rusya'nın istediği en önemli şeylerden bir tanesi Kafkaslardaki son kalesi olan Ermenistan üzerindeki kontrolünü devam ettirmek ister. Anlatabiliyor muyum? Yani bu açıdan bakarsanız sınırların açılmasını istemez Rusya. Çünkü sınırlar açıldığı takdirde Ermenistan Türkiye üzerinden dünyayla ekonomik entegrasyona gidecektir. Ekonomisi canlanacaktır. Değil mi? Onun için Rusya'nın istememesi lazım. Çünkü sınırlar açılırsa Ermenistan Rusya'nın kontrolünden yavaş yavaş çıkabilir. Fakat hesap başka türlü oluyor. Rusya Karabağ sorununu çözmez. Neden? Çünkü AGİT'in Minsk grubu içinde eş başkandır Rusya ve orada Karabağ sorununu çözmez. Karabağ sorununu çözmediği sürece herhangi bir şekilde Ermenistan'ı da kaybetmez. Bu bir. Fakat ne yapar? Yani bu sınırların açılması konusunda o kadar tepki göstermez. Tepki göstermez ve Azerbaycan ona veremez. Türkiye'de Azerbaycan'ı kendi yanına çekerse o zaman tabiatıyla Azerbaycan halkı tepki gösterecektir Türkiye'ye karşı. Ve Azeriler Rusya'ya daha yaklaşacaklardır. Yani Rusya daima bu konularda muhakkak ikili oynayacaktır. Yani esas itibariyle Karabağ sorununu çözmeyecektir. Fakat sınırların açılmasına karşı da açıktan hayır demeyecektir. Hayır demeyince Türkiye ile efendim Ermenistan bu konuda eğer böyle anlaşmanın kenarına gelirlerse o zaman Azerbaycan buna tepki gösterecek ve Rusya'ya yaklaşacaktır. Mesele bu hesap.
Azerbaycan'daki bu itirazlar, tepkilerin arkasında Rusya dayanmıyor mu?
Tabii sağlayabilir. Tabii sağlayabilir.
Bu Şükür Elektak'ın jurnalistlere verdiği müsahibeydi. Kiçik bir müsahibede hemşire emektaşımız İlgar Resul da iştirak edirdi. Onun da suallarını cevablandırdı. Şükür Elektak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzvüdür. Yani Türkiye'den deputattır. Bakı'da forumda iştirak edirdi. Türkiye-Azerbaycan arasında ortak maraqlar ve bu forum mesela Türkiye-Ermenistan'la olan münasibetlerin de müeyyən değişiklikler yüzünden ortaya çıkan Azerbaycan'ki narahatlıklardan sonra ideyası ortaya çıkıp ve Şükür Elektak Cumhuriyet Halk Partiyası'nın üzvüdür. Yani iktidarda olan AKP'nin değil, müxalifette olan, ana müxalifet hesabı olunan Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partiyası'nın üzvü öz fikirleriyle, mövqeyle bölüştü. Birinci saydan sonra Xəbərlər Azadlıq Radiosu'nun efirində və növbəti saatda biz Azərbaycan regionları haqda ətraflı danışmağa çalışacaq. Kökdən maraqlı bir nəticəli araşdırma nəticələri ortada var. Onlarla da tanış olacaqsınız.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.